بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم منصور اسمني سنجلمز بزجة خط يولاب أجلرنين كرالي تلكلر ودعالرنا إظهار قلغنلر بز هم أكشيغة تشكرلرمزن بلدرب دعالرنا الله درگاهنا قبول أيلشن سوريمز Singlimiz xatlarida mana bu savolni yozganlar. Bir musulmon singlimning ikkita farzandi bor. Har ikkisi ham operatsiya yo'li bilan tug'ilgan. Kichkina farzandi hali 1 yoshga to'lmadi. Allohning marhamati bilan bu singlim 3-chi farzandiga homilador bo'libdi. Avvaldagi tug'ruq vaqtida berilgan narkoz ta'siridan jismi behalovat bo'lishi endi to'xtagan ekan. Hali oradan ko'p o'tmay yana homilador bo'lib qolgan. Shunga doktorlar vahima qilib, o'zi ko'rish qobiliyating sus, ustiga ustak narkoz olganingga ko'p bo'lmadi, yana qanday tug'moqchisan, uchinchi bora narkoz qabul qilish salomatligingga jiddiy ta'sir qiladi-ku, deyishayotgan ekan. Singlimning onasi ham ko'proq doktorlar ta'sirida. Singlimning o'zi esa qiyinchilik bo'lsa, inshaalloh uzoq bilan 2 yil qiynalarman, lekin homilani oldirmayman. Chunki Allohga nima deb javob beraman deyotgan ekan. Shu haqda biror maslahat berishingizni iltimos qilamiz deb yozganlar Ummu Mansur. Avvalo bu masaladagi ba'zi tarixlar bilan tanishib o'taylik. Shariat kitoblarida bolani tushirishni isqot, ijhaz, ilg'o, tarix, imlos degan tariflar bilan keltirilgan. Bolani tushirish yoki tushishi bu o'sha homilaning yaxshi rivojlanmaganligidan bo'lishi mumkin yoki tashqi ta'sir ostida ham yuz berishi mumkin. Buning hukmi qanday degan masalaga keladigan bo'lsak, bola qanday holatda qachon tushirilgan yoki tushganiga qarab uning hukmi ma'lum bo'ladi. Fuqaholar homilaga ruh kirgandan keyin tushirish bilan ruh kirmasdan oldin tushirish o'rtasida farq borligini ko'rsatishgan. Homilaga ruh kirgandan so'ng uni tushirish, unga tashqi ta'sir o'tkazib, uni tushirish mutlaqo haromdir. Barcha mazhablarda, barcha fuqaholarning qavllari mana shunga ittifoq bo'lgan, ya'ni homilaga jon paydo bo'lgandan so'ng uni tushirish mumkin emas va mutlaqo haromdir. Endi mana shu masalani tafsiloti bilan ko'rib o'tamiz. Ya'ni birinchisi homilaga ruh ato bo'lgandan keyin uni tushirishning hukmi borasida aytilgan so'zlar va homilaga ruh hali kirmasdan turib uning tushirish hukmi qanday bo'ladi? Shu haqda inshaalloh so'zlaymiz. Demak, yuqorida aytilganidek homilaga jon kirgandan so'ng uni tushirish mutlaqo mumkin emas. Bu qachon bo'ladi? Bu homila paydo bo'lgandan so'ng 120 kun o'tgach sodir bo'ladi. Buxoriyda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Rasululloh aytadilar: "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan misla zalik, thumma yakunu mudghatan misla zalik, thumma يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات" aytadilarki, har biringiz onangizning qornida 40 kun davomida vujudga kelasiz, jamlanasiz, paydo bo'lasiz dedilar. Undan keyin esa homila yana 40 kun davomida alaqa holatida bo'ladi, ya'ni qon erigan qon holatida bo'ladi. Undan keyin yana 40 kun esa go'sht holatida bo'ladi, ya'ni chaynalgan go'sht kabi bo'ladi. Bundan so'ng Alloh taolo unga bir farishtani yuboradi, u farishta kelib to'rtta narsa haqida yozadi deganlar. Demak, mana shu hadisdan ham ma'lum bo'ladiki, 120 kun davomida homilaga jon kirmaydi. 3ta 40 kun o'tgandan keyin unga jon ato qilinadi. Ana shundan keyin bu homilani tushirish mutlaqo mumkin bo'lmaydi, chunki u insonga aylanadi, insonning yashashga bo'lgan haqqi huquqi unga ham tatbiq etiladi. agar hattoki onaning hayoti xavf ostida qoladi degan taxminlar bo'lsa ham bunday taxminlar bilan ish ko'rish mumkin emasligini yozishgan fuqaholar. Masalan, Ibn Abidin yozadilarki, "Law kana al-janinu hayyan wa yukhsha ala hayati al-ummi min baqa'ihi fa innahu la yajuzu taqti'uhu li'anna maut al-ummi bihi mawhum fala yajuzu qatlu adamiyyin li'umurin mawhum." Agar bola homila ona qornida tirik bo'ladigan bo'lsa-yu onaning hayotiga xavf bo'layotgan bo'lsa, ana shuni asos qilib bolani hayotini kesish, o'ldirish mumkin emas. Chunki onaning halokatga uchrashi, o'limi bu mavhum masala, aniq emas. Bir mavhum ishni deb bir insonni o'ldirish mumkin emas deb yozganlar. Ko'pincha doktorlarni aytadigan so'zlari shunday taxminlar yoki gumonlar, ko'proq gumonlarga asoslangan bo'lsa, ya'ni ehtiyotkorlik yuzasidan nihoyatda ehtiyotkorlik qilib ona qiynalmasin degan mulohazalar bilan aytiladigan so'zlarning hammasini ham qabul qilib bo'lmaydi. Taxmin va gumonlar bilan mavhum ishga, demak, kirishish mumkin emas. Ammo ba'zi ulamolar esa, yana ulamolardan aytadilar, mabodo bunday xavf xatar nihoyatda aniq bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni onaning hayoti aniq xavf, u halokatga uchrashi nihoyatda ko'rinib qolgan bo'lsa, bunda hukm o'zgaradi. Bu so'zlardan ko'rinadiki, bolaga, homilaga jon ato bo'lgandan keyin 120 kun o'tgandan keyin oldirish mutlaqo mumkin emas degan hukm deb barchamizga ma'lum bo'lishi kerak. Endi ikkinchi holat, homilani ruh kirmasdan avval oldirishning hukmi qanday bo'ladi? Bu borada ulamolarning fikrlari turli xil bo'lgan. Ba'zi ulamolar muboh deyishgan, mutloq, ya'ni hali jon kirmagan bo'lsa, demak homilani oldirish mumkin, joiz deyishadi. Ba'zi birlar esa bu faqat zarurat yuzasidangina mumkin deydilar. Ba'zi birlar esa Maliki ulamolar mutlaqo mumkin emas, harom deyishgan. Ibn Abidin yozadilar, agar bolaning hayoti o'sha homila, bu yoqdagi boshqa bir bolaning hayotiga agar xilof kelayotgan bo'lsa, zarari bo'layotgan bo'lsa, masalan onaning emizikli bolasi bo'layotgan bo'lsa-yu, ana o'sha bolaga ona sut berolmay qolgan bo'lsa, yana homila paydo bo'lib qolgani tufayli suti to'xtab qolgan va u emizikli bolani emizadigan odam yo'q, eri boshqa enaga yollab bolasini emizishga kuchi yetmasa, ana shu homilani tushirishga uzr bo'lishi mumkin deb yozganlar. Yana ulamolardan Ali ibn Musoning so'zlarini Ibn Abidin keltiradilarki, "Yukrahu lilqa'u qabla mudiyyi zamanin tunfahu fihi ruh." Ya'ni ruh keladigan, ruh ato qilinadigan muddat kelmasdan oldin bolani tushirish makruhdir. Chunki diyanma ba'da ma waqa'at ar-rahim ma'aluhu al-hayatu. Chunki rahmga, onaning bachadoniga suv paydo bo'lgandan keyin u hayotga aylanadi. Fayakunu lahu hukmul hayat. O'shaga hayot hukmi beriladi. Ya'ni unga hali ruh kirmagan bo'lsa ham, suv paydo bo'ldimi, nutfa paydo bo'ldi, u harakatda bo'ladi, u rivojlanishda bo'ladi, u tirik, hayoti bor mavjudot hisoblanadi. Shuning uchun agar hali 120 kun muddat o'tmagan bo'lsa ham uni oldirish makruhdir deganlar. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi ulamolar esa buni mutlaq harom deyishgan. Imom Malikdan xuddi shu narsa rivoyat qilingan. Shuning uchun agar ayol kishidan nimaniki tushirib yuboriladigan bo'lsa, u go'sht bo'ladimi, qon bo'ladimi, u jinoyatdir. Unga ham kafforat berish, ham g'urra vojib bo'ladi deganlar. Endi mana shu yerdan bola tushirish jinoyatning jazosi degan mavzuga o'tamiz. Hozirda yuqorida o'tgan ikkita qismda, birinchisida homilaga ruh, jon ato bo'lgan bo'lsa, uni tushirish mutlaqo harom degan xulosa chiqadi. Ikkinchi nuqtada, agar hali jon kirmagan bo'lsa, uni tushirish ulamolar, fuqarolar o'rtalarida turli xil xulosalar berilgan, turli xil fatvolar berilgan, ba'zilarda muboh, ba'zilarda makruh, ba'zilarda harom deyishgan. Demak, to'g'rirog'i aytish mumkinki, zarurat yuzasidan, zarurat uzr, jiddiy uzr bo'lsa, jiddiy zarurat bo'lsa, jon ato bo'lmagan holatdagi homilani tushirish joiz deyish mumkin. Endi uzrsiz homilani tushirgan bo'lsa, zaruratsiz yoki biror bahona bilan, gumon bilan, taxminlar bilangina bolani tushirgan bo'lsa, buning jazosi nima? Barcha ulamolar mana shu qorindagi go'dak hali, ya'ni homila, buni jihoz qilish, tushirib yuborishning jazosi g'urra deydilar. G'urra deyilgani bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan olingan: Inna mar'atayni min Hudayl ramat ihdahuma al-ukhra fatarahat janinaha faqada fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ghurratin 'abdin aw walida. Bu hadisni Buxoriy ham rivoyat qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida ikkita ayol urushib qolgan. Shunda Hudayl qabilasidan bo'lgan ayol boshqa kundoshini bir narsa bilan urgan. Bir rivoyatda yog'och bilan, yana bir rivoyatda boshqa narsa bilan urgan deyiladi. U ayolning homilasi bo'lgan, homilasini tashlab yuborgan, ya'ni homilasi o'lgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga olib borilgan bu nizoni payg'ambar alayhissalom g'urraga hukm qilganlar. G'urra bu oq narsa degani, aslida lug'aviy ma'nosi oppoq narsa, otning qashqasi. Bu yerdagi ma'nosi esa bir qulning narxi, bahosi vojib bo'ladi. Balki bir qulning bahosi qancha bo'lsa, o'shancha mablag'ni shu o'ldirilgan bolaning vorisiga topshirishi vojib bo'ladi, o'ldirgan odam yoki uning qarindoshlari. Bir qulning bahosi qancha bo'ladi? Bu yana mana shundan kelib chiqib aytadilarki, وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ مِقْدَارَ الْعُغُرَّةِ فِي ذَلِكَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ. Barcha fuqaholar ittifoq qilganlarki, g'urraning bahosi bu komil diyaning 10dan 1ining yarmidir. Komil diya, diya bu xun haqi. Birovni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, qotil to'lashi lozim bo'lgan tovon puli diya deb aytiladi. O'sha diyasi, ya'ni xatoan o'ldirib qo'ygan bo'lsa, qasddan o'ldirsa, uni o'ldiriladi jazosi. Ammo xatoan o'ldirib qo'ygan bo'lsa, u xun haqi to'lash kerak. Maqtul, ya'ni o'ldirilgan odamning qarindoshlariga, vorisiga to'lash kerak. Qancha, nima to'laydi? 100 ta tuya. Ya'ni xatoan o'ldirilgan odamning xun haqi 100 ta tuya. 100 ta tuyani to'lash kerak. Ammo bu yerda homilaning jazosi, homilani tushirganning jazosi esa, demak, ona qornidagi bolasini o'ldirib qo'ygan yoki uni tushirib yuborganning jazosi mana shu xun haqining 10dan 1ining yarmi. Demak, 100 ta tuyaning 10dan 1i, demak, qancha bo'lsa, o'shaning yarmi vojib bo'ladi. Buni to'laydi kimga? O'sha tushirib yuborilgan bolaning merosxo'riga berish kerak bo'ladi. Mabodo agar shu ishni sodir qilish o'sha insonlarning o'zidan sodir bo'lgan bo'lsa, masalan, shunday holatlar savollarda kelgan, ba'zi bir ayollarni erlari majbur qilib tushirib yuborgan bo'ladi yoki ayolning o'zi, demak, ular gunohkor bo'ladilar. Asossiz ravishda bu ishni qilganlari uchun ularga, demak, jarima bo'ladi. Ba'zi ulamolar buning yonida yana kafforatni ham vojib qilishgan. Ba'zilar esa faqat g'urra, ya'ni diyaning 10dan 1ining yarmi, 20dan 1i, bir inson xunining 20dan 1ini to'laydi, homilani o'ldirgan bo'lsa, tushirib yuborgan bo'lsa, ya'ni jon kirgan homilani tushirib yuborgan bo'lsa, dori bilan, ukol bilan yoki so'z bilan, qo'rqitish bilan yoki urush bilan, ta'sir bilan tushirib yuborgan bo'lsa, demak, uning jazosi mana bu yuqorida aytilganidek. Buning yonida ba'zi ulamolar kafforat ham berishini vojib deyishgan. Kafforat bir qulni ozod qilish, agar uni topa olmasa 60 kun ketma-ket ro'za tutib berish. Bu bilan bir qatorda demak yana bir qulning bahosini o'sha go'dak o'ldirilgan homilaning merosxo'riga to'lashni aytishgan. Bu fatvolardan, bu xulosalardan demak anig'i to'g'rirog'i ana shu g'urra, ya'ni bir qulning mablag'ni pulini topshirish berish va bu ishi uchun albatta istig'for aytadi. Yuqorida savol so'ragan singlimizning savollariga yana qaytadigan bo'lsak, demak u kishi o'sha homilador ayol bolasini oldirmayman deyotgan bo'lsa, bu biz hozir bilmaymiz, u bolaga jon ato bo'lganmi yoki hali ruh kirmagan holatdami, bu o'zlariga ma'lum. Qaysi bir holatda bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi aytilgan so'zlarga qarab o'zlari bir xulosani chiqaradilar deb umid etamiz. Alloh taolo o'sha singlimizga o'zi tavfiq, hidoyat va sog'lik salomatliklariga ziyodalik nasib etsin. Iymonlariga Alloh taolo mustahkamlik ato qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.